Ciam Adoni Zedek, regio di Jerusalem, audis che Josuo prenis Aion cae extermis gin, che ciel li agis cun Jericho cae cun gia regio, tiel li agis cun Ai cae cun gia regio, cae che la loggiantoi de Gibeon faris pacon cun Israel cae restis inter ili, tiam ili tre ectimis, char Gibeon estis urbo granda, ciel unu el la regiae urboi, cae gi estis pli granda ol Ai, cae ciui giae loggiantoi estis homoi fortai. Cae Adoni Zedek, regio di Jerusalem, sendis al Hoham, regio de Hebron, cae al Piram, regio de Jarmut, cae al Jafia, regio de Lachish, cae al Debir, regio de Eglon, por diri, venu al mi, cae helpu min, che ni vencu batu Gibeonon, pro tio, che gi faris pacon cun Josuo, cae cun la Israelidoi. Cae cun igis, cae iris la quin regioi de la Amoridoi, la regio de Jerusalem, la regio de Hebron, la regio de Jarmut, la regio de Lachish, la regio de Eglon. Ili, ca ilia tuta militistaro, ca ili starigis tendaroin circau Gibeon, ca ec militis contrau gi. Tiam la loggiantoi de Gibeon sendis al Josuo en la tendaron ce Gilgal por diri, ne forprenu viaen manoin de viae sclavoi, venu al ni rapide, cae savu nin, cae helpu nin, char collectigis contrau ni ciui regioi della Amoridoi, ciui loggias sola monto. Cae Josuo el iris el Gilgal, li cae la tuta militistaro cun li, cae ciui milit tauguloi. Cae la Eternulo diris al Josuo, ne timu ilin, char en vian manon mi transdonis ilin, neniu el ili povos resisti antau vi. Cae Josuo venis al ili ne attendite, la tuta nocton li iris el Gilgal. Cae la Eternulo confuseges ilin antau Israel, cae citiu batis ilin per granda vencubato en Gibeon, cae persecutis ilin lau la voio ciu suprent conducas al Bet-Horon, cae batis ilin gis Azeca, cae gis Makeda. Cae ciam ili, forcurante de la Israelidoi, estis sur la declivo de Bet-Horon, la Eternulo jetades sur ilin grandain stonoin ela cielo gis Azeca, cae ili mortis, pli granda estes la nombro de tiui, ciu mortis de la stonoi de Hailo, o la nombro de tiui, ciuin la Israelidoi mortigis per la glavo.